Te contamos que del 14 al 18 de este mes de septiembre se celebra en Santiago la Semana del Patrimonio Invisible. Y además ha sido todo un éxito porque fue presentarse, abrirse el periodo de inscripciones y creo que se ha completado absolutamente todo, incluso que hay lista de espera. La verdad es que, bueno, creo que es la tercera vez que se hace. Ahora nos lo contarán desde la empresa que lo organiza, Trivium. Estamos ya en comunicación con el coordinador de esta actividad, de esta semana, Leo González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, é a terceira vez, non?
Sí, esta é a terceira edición que facemos en Compostela da Semana do Patrimonio Invisible. Uh-huh. Bueno, nada, pues, unha actividade que realmente foi crecendo, non? Empezamos hai dous anos, tuvo unha enorme resposta por parte da cidadanía. Nada, e este ano, pois, ainda foi máis inquilo a resposta, porque se esgotaron as prazas en moi poquitos minutos, realmente.
De feito, estaba eu comprobando lista... que agora só un se pode anotar na lista de espera, non? Na lista da garda.
Sí, o que pasa é que é unha lista da garda de máis de 1000 persoas. Foi tanta...
Madre mía!
A ansia da xente por visitar estes monumentos, moitos deles, que non se poden visitar habitualmente, que son unha oportunidade única para coñecelos, que nada, pues tenemos ahí una lista de garda que, bueno, ahora mismo es enorme.
Claro, porque son, bueno, pues espazos que normalmente pues están pechados, que son de propiedade privada ou que é máis complicado, non, acceder a eles, entón por eso se organiza esta semana e hai tanto interese, pues obviamente que moita xente quere coñecelos. Bueno, claro, contame, sí, dime.
Sí, no, decía que a cuestión é que a filosofía un pouco de estas jornadas, de esta semana, é precisamente visitar aqueles elementos do patrimonio de Compostela que están menos accesibles ao público, non? Moitos deles, xa digo, son propiedade de particulares e nos abren especificamente para poder visitalos. Mm. Pero ademais, temos a situación da pandemia e demais que obríganos tamén a reducir moito máis os grupos por cuestións de garantías sanitarias que outros anos. Entonces, digamos que este ano como son visitas máis exclusivas, porque son grupos de 8 persoas, como moito, algunhas incluso por cuestións de seguridade de 4 persoas, e isto obrigou unos a reducir tamén o número de prazas ofertadas. Ainda así, foron 300 prazas que, xa digo, se cubriron en moi pouco tempo.
Sí, xa puidemos comprobar, a verdade que sí.
Bueno,
Leo, contame entón, que imos poder visitar ou que van poder visitar esas persoas afortunadas que puideron acceder a unha das prazas?
Bueno, realmente a oferta é moi variada. Son 10 monumentos diferentes, cada un pois con unha historia e unha significación distinta. Temos, por exemplo, algún que xa ensináramos anos anteriores, como o Pazo dos Irlandeses, que está na Rúa Nova.
E que impresionante.
Bueno, é impresionante e, basicamente, moi importante. Bueno, un pequeno pedazo da historia de Irlanda que temos aquí metida na nosa cidade, pero tamén moi importante para a historia de Galicia, ¿no? Pola relación histórica e cultural pues, que se ten desde hai moitísimo tempo, desde hai séculos, con Irlanda, ¿no? Esas relacións atlánticas e demais. Tamén o Pazo do Amarante, que se ensinou outros anos, pero logo hai inclusións de novos elementos que non estaban, que non eran moi coñecidos, como, por exemplo, os mananciais que temos moi perto de Santiago, na zona de Chan dos Curros, mananciais de Ponte Mantigle, Fonte Branca, que son, mananciais que abastecen aínda de auga a cidade de Santiago e que abastecen desde a Idade Media. Son as obras de ingeniería espectaculares que casi ninguén coñece e que son normalmente inaccesibles, ¿no? Aquí a empresa Viacua nos permite ensinalos e creo que unha das grandes sorpresas. Tamén temos algúns lugares moi interesantes, como por exemplo os Hospital de San Roque, o Hostal dos Reis Católicos tamén, que ensinaremos algunhas das estancias, dos espacios menos coñecidos, dos monumentos. Tamén a curtidoría de Ponte Pediña da Baixo, que hoxe se ve da Fundación Laboral de la Construcción, que, bueno, un edificio tamén espectacular, recentemente restaurado e rehabilitado para novos usos. Temos tamén o Pazo de Fonseca, que enseñaremos tamén algunhas estancias normalmente non visitables, e algunha cousa má, a Casa Gótica, por exemplo, tamén a ensinaremos, e, bueno, este ano tamén introducimos algo de arquitectura contemporánea, mostrando tamén a sede da SGAE, ¿no? Por exemplo. O cual hai unha variedade bastante ampla, non? Unha gran diversidade de monumentos e de espazos que podemos mostrar e ensinar.
Estaba vendo que moitos pois agochan entre aspas pois tesouros, non? Ou moitas veces pois cuestións que moitos composteláns descoñecemos, non? Por exemplo, falabas do Colexio de Fonseca e nos contades que hai espazos moi interesantes como a Biblioteca América ou o Salón Nobre. Como son estes espazos?
Sí, bueno, realmente son a Biblioteca América é un é un fondo que se foi reunindo con aportacións dos emirantes que bueno, que miraron a América, bueno, e está nun lugar da de Fonseca, nunha sala, pois, bueno, desde o punto de vista arquitectónico e demais, pois moi interesante, pero ademais é moi relevante a significación que ten o propio lugar. O Salón Nobre tamén é un lugar onde se fan desencando actos relacionados co mundo académico, pero que normalmente non é accesible, ¿no? Pero bueno, tamén do punto de vista arquitectónico, decorativo, pois é un lugar así bastante sorprendente. E logo hai outros lugares que xa son normalmente non visitables, como por exemplo Pazo Amarante, que é sede de varios consellos consultivos e que ten probablemente a escaleira máis espectacular de todos os pazos urbanos de Santiago, ¿no? Que, bueno, bastante desconhecida por casi todo o mundo, ou o Pazo dos Irlandeses, que ten, por exemplo, unha das que saibamos agora, pois a única estatua coñecida de San Patricio no seu interior en Galicia.
Anda.
O sea que cada un dos espazos pois garda unha pequena xoia ou sorpresa, podemos decir.
Sí, e a Capela das Ánimas, que, bueno, ese órgano é impresionante, que, ademais, bueno, se restauraba, creo que hai uns cantos anos, e que, bueno, moita xente tampouco accede a ela de xeito habitual ou frecuente, non? E quizáis, bueno, pois pues, un momento tamén para coñecela.
En concreto, hai ese espazo que a tribuna da capela normalmente non é accesible, o lugar onde está o órgano, pero tamén nos permite pois ser unha visión, unha perspectiva diferente pois da Capela das Ánimas. E non só iso, sino que tamén visitaremos a zona rectoral, a casa parroquial da capela, pois onde nos agarra tamén unha pequena sorpresa relacionada co primitivo edificio que ocupaba o original solar da Capela das Ánimas, no? Que foi a Real Audiencia de Galicia, e que, bueno, ainda quedan restos desta construción, pois digamos, no, na contorna, incrustados nos edificios, nas casas que hai pues alrededor da capela.
Qué bueno, é maravilloso. Ademais, bueno, pues, con xornadas como estas, o que se permite que os propios composteláns coñezamos o noso, non? O propio. Imagino que moitas das persoas, senón a maioría, son de Compostela ou da comarca, non?
Sí, por lo que hemos visto otros años, fundamentalmente, a gente que se inscribe, son casi todos vecinos de Compostela. Compostela y contorna, ¿no? Sí, concellos limítrofes. Puede haber alguna persona mayores que se apunte también, pero fundamentalmente son ciudadanos de Santiago que o que quieren conocer algunos lugares o algunos espacios por los que llevan muchísimos años pasando por diante. E sempre se preguntaron pois que o mellor que hai detrás desas paredes, non? Como pode ser o caso dos irlandeses. Os irlandeses, un edificio que estuvo aberto hasta non hai tanto tempo, porque era a cidade da Cámara de Comercio, pero despois pechou. E non foi nunca ali, pois probablemente perdeu a oportunidade de visitarlo, pero agora mesmo, que a Semana do Patrimonio Invisible, pois podemos garantir outra vez, abrir outra vez estes espazos de novo ao público.
Claro, eu recoñezo que, bueno, estaba vendo as fotografías que tedes subidas na vosa páxina web de visitas anteriores xusto do Colexio dos Irlandeses, e eu quedaba abraiada, verdade, bueno, pues de ese patrimonio do rico que é e bueno, do espazo que me pareceu increíble. Non sei, pola túa experiencia, xa última cuestión, pois quizáis de anos anteriores, de outras visitas, porque, bueno, estivestes por moitos sitios, por Santo Agostinho, por o Hospital de Conxo, polo propio Pazo de Raxoi, pois na túa experiencia, supoño que habrá moitas preguntas tamén nas visitas. Que o que máis xera curiosidade ou por onde van esas dúbidas da xente?
pois depende un pouquiño do espazo, non? Xeralmente, bueno, no caso dos irlandeses, as preguntas adoitan ir moito pola relación dos irlandeses con
Galicia.
Santiago e con Galicia, non? Porque algo é unha etapa da nosa historia bastante pouco coñecida. Tampouco foron moitos irlandeses, en realidad, que viñeron a Galicia, non? Eles foron exiliados das guerras de religión e de conquista da monarquía británica. Pero, aínda que non foron moito en número, o seu impacto cultural e sobre a vida na Coruña e en Santiago especificamente foi super importante, ¿no? Bueno, pues deixaron pegadas como este propio colexio, ¿no? Sí. Cantidad de documentación, cantidad de historias e elementos que logo foron retomados polos galeguistas da Xeración Nós, Seminario de Estudos Galegos e demais, ¿no? Co cual, unha parte pequena da nosa cidade resulta que, pois, ten un impacto enorme, ¿no? na historia de Galicia e de Santiago en particular. Eso, por exemplo, algo que sorprende moitísimo. Outros anos, pois, no caso de Conso, pois tamén sorprendía moito descubrir pois toda a historia do complexo do hospital psiquiátrico, ¿no? Como sí. Se construiu, como foi evoluindo, os lugares, os distintos lugares que utilizaban os internos, bueno, o cemiterio, por exemplo, de Conso tamén. Eso foi un dos monumentos tamén así, quizás máis sorprendentes, non?
Sí, sí,
pero bueno, este ano temos algunhas sorpresas tamén importantes.
Bueno, pois pues nada, tería que haber unha segunda semana no ano,
Mais sí, que nada... Que haber máis e máis sí, prazas, pero, o que pasa sí. Que, bueno, a situación sanitaria
claro,
actual,
claro.
A ver, temos que solar con dúas premisas. Unha, que son espacios moitos deles delicados, porque algúns son espacios que se están utilizando, incluso como vivendas privadas, outros son espacios abandonados, pero que están en precario estado de conservación, digamos, e son delicados. E logo, por outra parte, que temos que xuntar un número pois seguro de persoas, non? Entón, isto obríganos a ser moi cautos. Esperemos que en anos sucesivos estes problemas se vayan solucionando e que podamos ter acceso ou dar acceso a moita máis xente, non? En vez de 300, pois que sea unha semana na que podamos ofertar 600 ou 700 prazas. Bueno, a xente de todas maneiras que non se preocupe porque contamos con conseguir continuar este proxecto e se este ano non se poden visitar determinados monumentos, seguramente para o ano poderán ter a súa oportunidade.
Pois entón nos quedamos con iso e agardando que sexa así, por suposto, e nada, que a xente que se inscribiu pois que disfrute moitísimo esta semana do Patrimonio Invisible. Leo, que vaya todo moi ben, moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Pois moitas gracias a vos por chamar. Veña, un saúdo.